слухаєте подкаст Громадського радіо.
Я захищаю її. Програма про те, з якими проблемами стикаються різні групи жінок у дуже різних життєвих ситуаціях. Ми не тільки розповідаємо про проблеми, а й розказуємо, як їх можна вирішити або попередити.
Вітаю наших радіослухачів і слухачок. Ми будемо говорити про права військовослужбовців, військовослужбовець. І наша гостя, яка вже тут сидить, і ви можете її бачити, це Марина Чуйко. Вона координаторка громадської організації «Юридична сотня», координаторка в Маріуполі. Також вона членкиня Асоціації жінок-юристок України «Юрфем», ну, адвокатка, юристка. Пані Марино, права військовослужбовців, військовослужбовець – це доволі широка тема. Розкажіть, будь ласка, от справа, якою ви зараз займаєтеся, або остання справа, якою ви займались, в чому була її суть?
Чи я бачив, що просто перед ефіром ви сиділи з паперами і щось в них креслили. Це так. Була та справа чи
так,
що?
Так. Доброго дня. До мене звернувся військовослужбовець. Ця справа, з якою зараз ми знаходимося в суді. В суді першої інстанції ми маємо вже рішення, зараз очікуємо апеляцію. Суть справи такова. Військовому відмовили у виплаті грошової компенсації за піднайом житла. Ми знаємо, що на зараз в Україні десь порядка 50 пільг для військовослужбовців. І одна з них – це виплата грошей за піднайом житла. І я би хотіла більш детально зупинитися, тому що це я моніторила судовий реєстр. Таких справ ще немає.
Ми тут взагалі, ви там перше
взагалі,
проходите,
так? Так. Ага. Чому? Тому що достатньо чітко виписано в постанові Кабміну і в нормативно-правових актів профільних міністерств достатньо чітко виписаний механізм. Але я хочу зупинитися на тому секретику такому, який ми знайшли. І зараз, я думаю, це буде дуже корисно і для моїх колег, і для військових. Ось у чому справа. Згідно діючого законодавства, я не буду прилічувати дійсно багато дуже нормативно-правових актів.
Ні, всі ці номери,
так,
чотиризначні числа.
Так, не цікаво. Але перелік документів, які потрібно зібрати військовому для отримання виплати за піднайом житла. Це, по-перше, рапорт на командира частини, по-друге, копія документів, які посвідчують його статус, його права, право його сім'ї. Це метрика на дитину, там свідоцтво про шлюб, якщо в шлюбі, довідка про склад сім'ї, довідка про перевірку житлових умов, при цьому хочу обмовитися, довідка про перевірку житлових умов, механізму зібрання інформації для цієї довідки немає. Тобто, кожна частина для себе встановлює якби свій регламент. Копія про присвоєння ідентифікаційного коду, витяг з Державного реєстру речових прав і довідку з БТІ про те, що військовослужбовець не має в даному населеному пункті на праві власності житла. Але це речі, які виключають один одного. По-перше, витяг з Державного реєстру речових прав вже підтверджує факт відсутності нерухомості у військовослужбовця. А довідка з БТІ – це такий документ, який взагалі нічого на сьогодні не підтверджує, крім технічних характеристик цього житла, квартири чи будинку.
Якого у цієї людини
немає.
Немає,
так. І оця довідка збити, більш того, хочу сказати, з чим ми столкнулись, це приватні фізичні особи-підприємці, які отримали сертифікати на здійснення цієї діяльності, тобто проведення технічної інвентаризації будівель, вони свої документи повинні здавати в комунальне підприємство, ну, БТІ. Але цього не робиться. І тому дуже важко знайти документи, ті технічні паспорта, які виробляють на цей день оці сертифіковані ФОПи, які займаються цими видами діяльності. В моєму випадку цей військовослужбовець довідку з БТІ військову частину не надавав. Далі, копію довідки про реєстрацію місця проживання військовослужбовця. Тут взагалі історія яка? Діючий нормативно-правовий акт Міністерства оборони, він вказує на те, що виплата грошової компенсації за піднайм житла може бути тільки в тому випадку, коли військовослужбовець приписаний в цій військовій частині. Наприклад, ми зробили запит до Міністерства оборони по закону про надання публічної інформації і отримали відповідь, що якщо військовослужбовець зареєстрований на там, термін прописка відмінен, зареєстрований в місті там, Києві, а служить на цей час в Маріуполі, то він для того, щоб отримати, оцю виплату грошових коштів за піднайом житла, він повинен знятися з реєстрації у Києві і на реєстрацію стати військовою частиною по місцю проходження служби. Це запам'ятаємо, далі буде по цій довідці. Вот. І таким чином оцей пакет документів надається військовій частині, і військова частина, там є спеціально уповноважена відповідальна особа, яку призначає наказом командир частини, і він готує пакет документів і приймає рішення надавати цієї людини грошову компенсацію за піднайом житла чи ні. В нашому випадку військовослужбовець не надав дві довідки з БТІ, на яку я зупинилася дуже ретельно, і він не знявся з місця реєстрації в Києві і не став на реєстрацію в військовій частині в місті Маріуполя. Йому було відмовлено офіційно рішенням частини про виплату грошової компенсації за піднайом житла.
Саме через те, що не було двох довідок?
Так, так. Тому що, знаєте, як військовий, пакет документів має бути сформірований чітко від пункту А до пункту Д. І
ну,
ніяк
це, напевно,
інше.
Не тільки військовий.
Ну, так. Ми підготовили позов.
І суд першої інстанції ухвалив рішення не на вашу користь.
Не на нашу користь, так. Mm-hmm. Суд першої інстанції ухвалив не на нашу користь. Але я б хотіла зупинитися на деяких нормативно-правових актах, якими необхідно користуватися. І я вважаю, що в апеляції у нас буде перемога. 100%. Значить, стосовно... Коли ми меркували над доказами, як правильно і корисно вистроїти свої позовні вимоги, то ми стали говорити о тому, що Конституція, вона у нас, 33 стаття, встановлена, що кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, так? Право на вільне там залишати територію України за винятком обмежень. І відповідно до закону України про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні, реєстрація місця проживання чи місця перебування не можуть бути умовою реалізації прав і свобод, передбаченими Конституцією та цими законами, або підстави для їх обмеження. Це така теза, вона надає право, з нашої точки зору, військовослужбовцю не зніматися з реєстрації в місті Києві і реєструватися на території військової частини. Таким чином, на сьогодні ми маємо рішення, вже ми сказали, першої інстанції не на нашу користь, але ми вважаємо, що ті доводи і докази, які ми додатково додали і виклали в апеляції, то вони будуть враховані судом вищої інстанції і рішення буде на нашу користь.
Марина Чайко, юристка, адвокатка у програмі «Я захищаю її» на хвилі Громадського радіо. Нагадаю, що ви можете також дивитися відеотрансляцію цієї програми на Ютубі, Фейсбуку, у Твіттері, а при мікрофонах працюють Андрій Куликов і Катерина Мацюпа.
Пані Марино, продовжуючи нашу тему, хотіла б запитати, якщо говорити про захист прав військовослужбовець, чи відрізняються якось порушення прав жінок-військовослужбовець від чоловіків?
Дивіться, я проаналізувала ту статистику, яка в мене є. Ця статистика громадської організації, всеукраїнська громадська організація «Юридична сотня». У нас в 2019 році було звернень на гарячу лінію 14 тисяч. Із них 2600 тисяч
звернень.
Це тільки на нашу лінію громадської організації «Юридична сотня». А зараз є багато громадських організацій, які мають таку можливість, і в тому разі, чи це і жіночі громадські організації, жіночі, ветеранський рух і так далі. Це тільки на нашу 14 тисяч звернень, з них 2600 жінки. Але коли ми все це вивели в таку діаграму, то ми побачили, що проблемні питання, вони практично ідентичні. Що у чоловіків, що у жінок. Далі я скажу про різницю. Зараз я взагалі. Значить, по
консультаціям... Жить одразу.
Ні, по консультаціям. Чому, ви знаєте, важно... На мій погляд, це важливо. За консультаціями звертаються топ-5 консультацій. Це земля, льготи по ЖКХ, відпуска, грошове забезпечення, МСЕК і медичне обслуговування.
МСЕК – це що таке?
Медична, судова, експертна комісія. А, до речі, по позовам до суду перше місце – а це якраз займає компенсація за відпустки, потім піднайом житла, потім оскарження наказів командирів і медицина. Так. Тобі ж я хочу цим сказати, те, що земельні питання, по яким ну дуже, це саме питання таке дуже зараз насущне і дуже багато запитань. Але в суд військові не йдуть з цим питанням, тому що на сьогодні треба змінювати законодавчу базу, тому що немає підстав, тому що земля на сьогодні це таке майно, яке немає реєстру і так далі, і так далі. Да. І тому на сьогодні на самом ділі дуже мало військових реалізували своє право на землю, яке задекларовано всіми законами для учасників бойових дій, військовослужбовців, які були в зоні АТО ООС. Тому судових справ по землі немає, хоча це дуже дивно, тому що питань дуже багато по землі. Далі. По жінкам, як і обіцяла. У мене була одна справа, коли жінка після повернення з декретної відпустки не змогла зайняти свою посаду. В законі чітко сказано, що якщо такої можливості немає, то військовослужбовець може бути призначена на нижчу посаду за її згодою. А якщо не за її згодою, ну, що з нею робити? І командир частини сказав, що ну, коли ти не згодна, то вибирай. Ілі на ніж оплачуємо, ілі засідаємо. І на самом ділі таких дуже багато нюансів виникає, тому що діло в тому, що не все переходить в юридичну плоскость, далеко не все. І ми з вами
плавно... Маєте на увазі? Що значить перейти в юридичну площину?
Звернутися до суду. Ага. Мінімум звернутися, перший крок – звернутися до юриста, до фахівця. А не скаржитися там при особистій зустрічі. І я недавно услышала такий розговор в маршрутці. Я їхала в автобусі, заходять жінка і чоловік в воєнній формі і показують своє удостовірення учасника бойових дій, у них є льготи, які гарантують їм безплатний проїзд. І в відношенні жінки, воєнослужащої, була там репліка з гальорки в автобусі. Типа, ми знаємо, зачем ви туди йдете, чим ви там заробляєте. Вот ці речі, це те, що зараз наш суцім, наше общество, воно должно виробити собі якусь культуру поведення. І поэтому женщины и не обжалуют и там моменты сексуального домогательства и психологического влияния.
А може у таких випадках людина, якій достеменно відомо, або у якої є підстави серйозні припускати, що це було, замість цієї жінки або чоловіка, бо з ними теж трапляється, позватися до суду?
Ні, здесь, к сожалению, ми, юристи, лишені такої можливості представляти інтереси ІСА или потерпевшого без заявлення конкретно
людини, яка постраждала.
Этого, да, этого потерпевшего.
Як ви вважаєте, це наскільки може бути змінено?
Я думаю, на сегодняшний день и вообще, наверное, в ближайшем будущем, пока мы не будем готовы к культуре всех этих взаимоотношений, то и законодательно это менять нет смысла.
Марина Чуйко, адвокатка-юристка. Ви слухаєте програму «Я захищаю її». Це програма громадського радіо. Її видає до прямого ефіру Дмитро Сміян. А відеотрансляцію на Твіттері, Фейсбуку, Ютубі організовує Ярослав Федоренко. Катерина Мацюпа, Андрій Куликов працюють при мікрофонах.
Пані Марино, ви зазначили, що одна з топ-5 проблем – це скарги на медичну допомогу військовослужбовців. Як справа з медичним обслуговуванням жінок-військовослужбовець? Чи є щось тут особливе в цьому питанні?
Очень классный вопрос. Я вам хочу сказать, что я специально с сайта Министерства обороны посмотрела статистику по женщинам. Так вот, у нас на сегодняшний день чуть больше 27 тысяч женщин-военнослужащих. Это в десятки раз превышает тот показатель, даже который был в 2010 году. Далее, женщины-военнослужащие, которые имеют статус участника боевых действий, почти 10 тысяч человек, статистика на 2019 год. Женщины, которые старшего офицерского состава, почти 1000. Женщины, которые были отмечены уже в войне, в современной войне, которую мы сейчас ведем с Россией, это 166 женщин и погибших 7 женщин. Исходя из этой статистики, мы понимаем, что вот этот постсоветский подход, такой законсервированный, да, к женщинам в армии, он должен меняться. И он постепенно меняется. Даже если взять развитие, динамику с 16 по 20 год, уже произошло ряд изменений. И, соответственно, поскольку количество женщин в сфере обороны растет, мы должны понимать, что и общество, и государство должны создавать условия, когда женщина должна быть обеспечена и всеми санитарно-гигиеническими пакетами. В этой сфере как раз сейчас нужно менять законодательство, потому что оно не менялось. И в сфере обеспечения одеждой, обувью, медикаментами, возможностью находиться в госпитале. Мне вот буквально даже еще в 2018 году, это был конец года, обращались военнослужащие, которые не могли провести гинекологическое обследование в госпитале, потому что в госпитале нет акушера-гинеколога, нет врача-гинеколога и нет палаты отдельно, где бы эта женщина могла находиться, потому что все палаты заняты. Сейчас многие женские общественные организации как раз занимаются этими вопросами и в сотрудничестве с Министерством обороны. Я знаю, что в прошлом году на женском конгрессе, который проходил во Львове, была разработана концепция и был разработан специальный протокол, где Министерство обороны взяло на себя обязанность по пошиву удобной формы, по пошиву удобного нижнего белья для женщин, по пошиву обуви, которая будет начинаться с 35 размера, а не как сейчас, по уменьшению платформы на обуви, для того, чтобы уменьшить вес этого там ботинка и так далее, и так далее. То есть сейчас есть определенные сдвиги в этом. Результатов мы пока еще не видели, правда, но я надеюсь, что в бюджет 2020 года, который очень засекречен, особенно по Министерству обороны, но из тех комментариев, которые я слышала должностных лиц Министерства обороны, все пожелания, которые были на Конгрессе озвучены и внесены в протокол, они будут реализованы и в бюджет 2020 года должны быть заложены эти деньги, и я думаю, что мы скоро увидим эти тендерные процедуры по госзакупкам, ну и так далее, потому что процесс на самом деле длительный, вот, поэтому наши уважаемые защитницы. Я надеюсь, что мы и вы, и с вашей помощью, с помощью общественных организаций, с помощью Министерства обороны, которое сейчас реформируется. Кстати, что касается еще гендерных вопросов, хотела такой маленький анонс сделать. Я знаю точно, что еще не было официальных публикаций, но есть у нас определенная договоренность, и я могу об этом сказать при открытии завес. Да.
Це вже другий секрет, який ви видаєте.
У нас на сьогоднішній день очень мало обращений женщин вот по этим как раз деликатным темам, да, по сексуальному домогательству, по психологическому влиянию, давлению. И женщины, они, как правило, не обращаются за помощью. Почему? Это не секрет. Почему? Потому что все обращения на горячую линию, все обращения на в общественной организации, на горячую линию Министерства обороны, я имела в виду. Там какой порядок? Да? Получили обращение, спустили командиру этой женщины, и он разбирается с этим. Да? Вот. Естественно, все знают эту вертикаль, никто не хочет как бы себя ставить под удар. Мы культурно и морально к этому не готовы. Да?
А что, если там, например, насильником есть той самый командир, который потом будет разбираться
с ситуацией? Совершенно верно, конечно. Поэтому и это не только, кстати, женщин касается. Очень многие и мужчины военнослужащие, скажем так, не выносят за пределы территории части вопросы о коррупции, которых они видят, на том же там питании и так далее, и так далее. Но это отдельная тема по форме, по той же, какую там им привезли, которая лежит под ключом, и которую им выдали там старую, ношенную, да, а форма натовская, которую там поставили, к примеру. Ну, это достоверные факты, просто это не тема, наверное, сегодняшнего. Мы, возможно, если нашим зрителям понравится, мы с вами, может быть, цикл какой-то.
Слухачам и слухачкам у першу
да,
чергу,
простите.
Для наших глядачів теж не
так, так, да. Вот, поэтому, про секретик. В настоящее время Министерство обороны готовит очень классную программу. Есть уже финансирование на 2 пилота в 2 областях, будет она реализована в 13 областях. Эта программа заключается в том, что будет создана специальная военная юстиция, которая не будет зависеть от Министерства обороны. И в этой военной юстиции будут гражданские юристы и военные юристы, потому что военные юристы и психологи, они находятся под приказом командира части. Они точно так же, как и те военнослужащие, которые служат в этой военной части, они юристы и психолог, они точно так же подчиняются командиру этой части. Поэтому разбираться, что кому-то там недоплатили премию или незаконно лишили какого-то денежного вознаграждения, выплатили там голый оклад военнослужащего в этой части, не будет юрист этой части разбираться. Поверьте, просто ну, это наболевшим, я не знаю, может быть, это звучит как крик души, но это правда. Да есть, я с этим сталкиваюсь в течение 5 лет, когда людей увольняют, когда они, ну, военнослужащих, когда они в больнице находятся, в госпитале в это время, когда оформляют задним числом приказы о взыскании, СЗЧ, самовольное завершение чистоты, и так далее, это есть проблема, об этом много говорят, но я хочу сейчас на этом анонсе с вами, да, вот это военная юстиция, там будут абсолютно отдельное ведомство, которое не будет подчиняться Министерству обороны. И там будут работать гражданские военные юристы, которые будут иметь право быть на территории части, ну, по жалобе, да, истребовать документы, проводить расследования и так далее, и так далее. То есть это очень классный институт. Я уверена, что 2 пилота в этом году заработают, и дальше Украина получит такой классный инструмент.
Добігає кінця, да. Розмова із Мариною Чуйко, нагадаю, юристка і адвокатка, членкиня громадської організації «Юридична сотня», і Катя, Катерина Мацю познає ще щодо ЮРФЕМ.
Членкиня Асоціації жінок-юристок України ЮРФЕМ.
Так, але у нас в цій програмі, яка виходить до ефіру з Маріуполя і з приміщення платформи ТЮ на Митрополитській, 19, залишається час ще для одного запитання і однієї відповіді. Хто ставитиме? Тут у нас
Андрій Вікторович, я передаю тут вам ініціативу.
Так. На самому початку розмови, пані Марино, ви згадали, що є приблизно 50 пільг, які поширюються на тих, хто несе службу в українських збройних силах, ну, в українському війську взагалі, очевидно. Є серед них якісь специфічні, які стосуються жінок? Чи там все гендерно однаково?
Так, є такі пільги. Я зараз про них вам розкажу.
У нас для цього є півтори хвилини.
Окей. Тогда более кратко. Это суточный наряд, командировка и отпуск по уходу за ребенком. У нас в Украине сейчас действует особливый период, так называемый. Он не отменен. Было очень много судебных споров на эту тему, но Верховный суд поставил точку в этом деле и сказал, что особливый период до того, как не будет указа президента, его отменят. На сегодняшний день мужчина, военнослужащий, не имеет права пойти в декретный отпуск. Имеет право только женщина. Это первое. Второе. Что касается суточных нарядов. До закона, который вступил в силу в октябре 2018 года, который уравнял права женщин и мужчин в Украине, женщина вообще не имела права ходить в суточные наряды. Сейчас она имеет это право, но право. То есть она может отказаться. То есть это тоже. И командировка. Если женщина имеет несовершеннолетних детей или детей инвалидов, то есть она тоже имеет право отказываться от командировки в другой регион, потому что у нее несовершеннолетние дети. Мужчина такого права военнослужащий не имеет. Да. Вот. Это оговорочка по закону Украины об охране детства.
Цих прав?
Вы знаете, я вам хочу сказать, что были... Закон действует год. То есть еще мониторить так глубоко рано, но в течение 2019 года ко мне было два обращения, когда женщины ставили в суточные наряды без их согласия. То есть прямое нарушение норми закону. І це теж потрібно обжалувати в суди.
Пані Марино, так. Дякуємо вам не тільки від свого імені, а від імені наших глядачок і
так.
глядачів,
і слухачів.
Слухачок і слухачів. Ну от Марина Чуйко у програмі «Я захищаю її» з Маріуполя. Це програма громадського радіо.
Я захищаю її на громадському радіо. Ви слухали подкаст громадського радіо.